Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šioje laidoje vėlgi pamaginsiu peržvelgt tuos jūsų klausimus, kurių nespėjome atsakyti į eterį. Jų tikrai yra daug, džiaugiamės, kad ir skambinate, ir rašote, kad išreiškite ir savo nuomonę. Labai yra svarbu žmogui būti sąmoningam savo tikėjime, kelti klausimus, ieškoti jų atsakymų, tad ieškokime tų atsakymų kartu. Nagi, pradėkime. Gal galėtumėte pakomentuoti, ką reiškia patvirtinti, kad tikrai taip, o ne kitaip, žodeliu dievaži. Pas mus tai populiaru. Manau, teisingai supratau jūsų klausimą, kad kai ką norite patvirtinti, jūs sakote dievaži. Arba gal kai kažko nežinome, kartais pasakome dievaži. Tas dievaži, na ką reiškia? Dievas žino. Juk ne viską mes žinome, ne viską suprantame. Čia labai, manyčiau, svarbu turėti tokį sąmoningumą. Manau, kad gal turite mintį tą antrąjį dievų sakymą, netark dievo vardo be reikalo. Na, jeigu žmogus gyvena nuolat dievo akivaizdoj, jis tikrai gali dažnai dievą minėti, į dievą kreiptis ir apie dievą kalbėti, juk Paulius ragina mus kalbėtis himnų, psalmių, giesmių žodžiais. Tačiau čia priklauso nuo mūsų sąmoningumo. Ir aišku, geriau yra sakyti, kai ko nors nežinome dievaži, dievas žino, kad jis yra visagalis, tuo išpažįstame, kad jis yra dievas, kad jo valioje yra viskas, negu kad kartai žmonės pasako, a, velnės žino. Velnės viską nežino, jis nėra viešpats. Jau čia yra daug blogiau pasitikėti velniu, negu kad tikrai mūsų viešpačio gyvuoju dievu. Žmogus, kuris taip sako, jisai liudė savo pasitikėjimą dievu ir savo ribotumą pripažįsta, kad aš ne viską žinau, ne viską suprantu, dievas žino. Ir čia tokia santrumpa, dievaži. Vilija klausia, vakar klausiausi Ajurveda radio paskaitos apie vidinį pasaulį. Tai jie laidos pabaigoje gal 5 minutes kartoja. Aš jums visiems linkiu laimės. Ir moko, išeikite į miestą ir mintimis laiminkite visus. Po to pakartojimo pasijutau labai laiminga pati. Na, matote, tas New Age judėjimo toks pozityvus mąstymas, tarsi viskas priklausytų nuo mano nusiteikimo. Yra vienaip ar kitaip, bet jeigu aš būsiu optimistas, kai žmonės sako, optimizmo reikia, optimistiškai viską žiūrėti, linkiu laimę, šitą tokį savytaigą. Aišku, nusiteikimai įtakoja žmogų ir jo elgesį, bet Kristų tikinčiam žmogui tai dar nėra viskas, mes tikintieji žengiame toliau. Mes ne tik linkime laimės arba galvojame geriau negu kad yra, arba matome per rožinius akinius dalykus geriau negu kad yra. Tikinti žmogus jisai priima tiesą, tikrovę tokią, kokia ji yra, tačiau į viską žvelgia su viltimi, o viltis turi pagrindą dievuje. Ir jeigu linkiu laimės, kokios tos laimės linki, kas tos laimės pagrindas? Viktoras Franklis labai gerai yra pasakęs, kodėl žmonės yra nelaimingi, dėl to, kad jie ieško laimės. Ir čia gali apsigauti, ieškoti laimės ir niekada jos neatrasti. Bet laimingas žmogus bus tik tada, kai jis atras laimės pagrindą. Ir tas laimės pagrindas yra Jėzus Kristus. Laimė yra pasiekmė. Pasiekmė susitikimo su gyvuoju Dievu. Todėl ir Jėzus sakydavo, ieškokite pirmiausia Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa kita bus pridėta. Taigi tie visi rytietiški dvasingumai eina tokiu paviršiumi, ta prasme, kad jie remiasi daugiau į žmogaus, sąmonę, į nusiteikimus, tokius į technikas, bet ten nėra Dievo malonės, ten nėra to dieviškojo, gyvojo Dievo kaip asmens pagrindo, kuris tą laimę teikia, nuo kurio viskas priklauso nuo to santykio. Ir nevedai santyki su Dievu, bet ten tikslas yra laimė, gerai jaustis, gal kančios išvengti, nes tai yra blogis, bet kokią kainą reikia viską daryti, kad gerai jaustumės. Tas neugdo žmogaus. Neugdo žmogaus ir čia nėra, kad kartu su Kristumi pereitum kalnus, jūras, kaip tu dienoji kalnus, tu praėjai, upės perbridai. Žodžiu, turi daug patirties. Neveda per kalnus, per upes, bet veda lengvesniu keliu. Neskubėkime rinktis pačio lengviausio kelio. Prarasim daug patirties, tiksliau neteksim, nepatirsim. Apeisim kalnus, nes taip lengviau, bet nepasieksim jų viršūnių ir neturėsim patirties, ką reiškia būti kalno viršūnėje. Ingrida rašo, garbė Jėzui Kristui, dirbu su parapijos jaunimu. Ir dažnai jie manęs klausia, ar lietuviškai nusikeikti yra nuodėmė. Tokie lietuviški keiksmažodžiai kaip žalia rūta, rūgės pienas, ar jaunimo vartojimas bral. Aišku, kad nėra nuodėmė tokios ištarmės, nes keiksmas kaip blogis irgi yra ne ta prasme, ar tu lietuviškai, ar angliškai, ar rusiškai, bet keikėsi. Ką reiškia keiksmas? Keiksmas yra tas dalykas, kuris tiesiog siunčia dalykus ar žmonės į piktojo valdžią. Kažkur ten, kur yra blogis. Ar ten sako po velnių, ar velnio, įsiklausykit, ką tai reiškia. Į kur siunčiam, jeigu taip keikiam dalyką, žmogų, tai yra tiesiog tikras blogis. Bet jeigu ten pasakom ten kokią žalią rūtą ar rūgės pienas, aišku, kad čia jokio blogio, čia tiesiog yra ištarmė, psichologinis galbūt išsukrovimas, tai yra kas kita. Tačiau vėlgi turėtume būti sąmoningi tame, ką mes kalbame, kad mūsų kalboje neatsirastų tokių ir šiukšlių kartai žmogus, nu ir nekeikdamas, bet kalbėdamas vartoja įvairių tokių šiukšlių. Aš, pavyzdžiui, žinau, mano šiukšlė dažniausiai būna va, toks priežodis. Kartais žmonės, vat kai klausėsi, vis sako, ar ne. Dievas yra vienas trijose asmenyse, ar ne? Aišku, kad taip, čia negalima, ar ne, čia nekeliamas klausimas. Visą laiką turėtume būti sąmoningi ir jeigu, pavyzdžiui, pasakom kokiam žmogu, o tu rupužė, ar dar kaip nors pavadinam, mes atsimenam Jėzaus žodžius, kad kas sako savo broliui kvailį ar pusgalvį, tasai turės atsakyti prieš teismą, kad mes kito žmogaus nežemintume nežmogiškais vardais vadindami. Vėlgi, kalba, jinai išreiškia žmogaus vidų. Mes turėtume tikrai būti sąmoningi tame, ką kalbame. Aišku, pirma turime būti sąmoningi tame, ką galvojame, nepasileisti pasroviui. Kartais pasitaiko ir tokių keistų klausimų, net nežinau, ar čia verta bandyti kažkaip juos atsakyti. Dievas sukūrė skraidančius ir neskraidančius paukščius, tokius kaip antis klaustukas. Druskininkuose jų daug žiemoja. Tegul žiemoja. Kaip suprasti, kai Kristus keikia fariziejus, vadindamas angių išperom? Matote, čia nėra tuo atveju vadinimas žmogaus tuo, kas jis nėra. Jeigu ten Jėzus mokina, sako, jums buvo pasakyta nežudyk, o kas pyksta ant brolio, ten turės atsakyti, ir jeigu sako, kas savo broliui pusgalvį ar kvailyti, turės stoti prieš teismo tarybą, smerktinas į pragaro ugnį. Ir čia štai vadina angių išperom. Angis, prisiminkime, kas buvo, kaip įvardyjamas tas pirmasis gundytojas, angis. Jėzus turi mintį tie fariziejai, kurie iš išorės atrodo labai gražiai, taisyklingai laikosi religinių įstatymų, bet neturi tikėjimo, neturi santykio su gyvuoju Dievu, neturi meilės. Ta veidmainystė, dėl to jis vaidina pabaltintais karstais, angių išperom, išpera tai yra kaip naujagimis, kaip tas, kuris išperėtas, pavyzdžiui, iš kiaušinio išsiritęs palikuonis kokio nors paukščio, yra išpera, nes yra išperėtas. Taigi, kaip to gundytojo vaikai, kaip to piktojo vaikai, jisai nurodo, kam jie atstovauja, kad jie dar laiku susimastytų, kad jūs esate ne iš Dievo. Jeigu tai būtų galima pasakyti, ne Dievo vaikai, ne Dievo pagimdyti, ne Dievo išperos, bet piktojo išperos. Nes yra veidmainystė, yra netyrumas, nėra tyra širdiškumo. Ir tai yra tiesa apie juos sakoma. Čia nėra pravarčiavimas, kad ten kažkoks pusgalis ar kvailys, nors tas žmogus toks nėra, jis yra Dievo kūrinys. Bet jau jie čia savo pasirinkimu, jie pasirenka savo naudiškumą, tuščią garbiškumą, tokį puikybę, veidmainystę. Ir kai žmogus jis nuodėmė gyvena, jisai tarnauja piktajam, yra tos blogosios naujienos kelbėjas. Ir čia nepasakyčiau, kad tas yra keiksmas keikia, nes jis nesiunčia tenai į piktojo glėbį, bet jis kaip tik rūpindamasis ir jų išganimu pasako tiesą apie jų būklę. Ir tai jiems yra puikiai suprantama. Julija rašo, Jonitų vienuolyne Vilniuje platinam skrajutes. Meldžiuosi už Lietuvą. Pradėjom melstis už valdžią. Greit pasijutau rami ir saugiai, dingo smerkimas išgirdus negatyves žinias apie mūsų vadovus ir kitą įvairią blogastį. Ačiū, mėla Julija, už šitą liudijimą. Tikrai, kai pradedi už kažką melstis, to atžvilgiu tikrai pasikeičia ir žvilgsnis, ir požiūris, ir net jausmai. Ypač ir jeigu kokio žmogaus nemėgsti ar nekenti, tikrai geras patarimas būtų pradėti už jį melstis. O mes kaip Kristų tikintieji privaloma melstis už valdžią. Tai mus mokina šventasis raštas, apaštalas Paulius. Ir jeigu esam Kristaus mokiniai, mes gyvenam tuo, kas Dievo žodyje yra rašoma. Turime tikrai atsižvelgti į tai ir būti maldininkai už savo tėvynę, už valdžią, kokia jį bebūtų, nes mūsų pareiga yra laiminti, kad dalykai keistųsi į gerą. Kai žmonės keikia, dalykai keičiasi į blogą. Aš kaip mama turiu du sūnus, auginau vieną ir vieną kartą netekus kantrybės už blogus poelgius įpykus, keikdama pasiunčiau velnio, po dabar jau žodžiai išsakyti, dabar laiminu, tik tų išsakytų žodžių jau nebeatšauksiu. Patarkit, kaip atgailauti. Aišku, reikia išpažinti. Per išpažinti gerai darote, kad laimina. Būtų gerai, kad dar pasakytumėt, atsiprašau, aš tave sūnau myliu. Tikrai nelinkiu tau to, ką tada ištariau kantrybės netekusi. Ir vaikai supranta suaugusius. Ir kai atsiprašai vaikų, manau, kad tai juos taip pat ugdo ir tam tikrą pamoką duoda. Mokėkim būti nuolankus ir savo vaikų atžvilgiu. Daug metų žmogus tik ir reiškia nepasitenkinimą absoliučiai viskuo. Meldžiuosi už jį, kokias maldas siūlytumėte. Jis labai kenčia ir šalia visi. Nežinau, kokias maldas siūlyt, čia nėra kažkokie burtažodžiai ar magija. Mūsų maldos gyvenime svarbiausia, kad malda būtų su tikėjimu, pasitikėjimu Dievo visagalybe ir kantri. Gali reikėti nemažai laiko išmelsti kito žmogaus pasikeitimą, Bet nenorėkime patys tą žmogų pakeisti. Mes, kas mes tokie, kad mes galėtume kitą pakeisti? Juk pakeistume tik tai pagal save, o patys juk nesame tobuli. Tai melskime Dievą, kad jis keistų pagal savo mintį, pagal savo širdį, pagal tą mintį, pagal kurią jis tą žmogų ir pašaukė į gyvenimą, pagal kurią jis yra sukurtas, su kantrybe, su meile ir su tikėjimu. Tai tokias maldas reiktų melsti. Galima kreiptis švento apaštalo Judo Tado užtarimo prašant, kuris yra beviltiškose situacijose esančių globėjas. Prašyti šventųjų užtarimo, Marijos užtarimo. Ar aš darau nuodėmę, jei sūnus 20 metų? Parsiveda į svečius draugę ir miega kartu. Jie tikintis aiškina, kad santykių neturi. Tai prieštarauja mano nuostatom. Ar nuodėmės nėra man? Klausia mama. Šiuo konkrečiu atveju tiesiogiai nuodėmės nėra jums. Aišku, jūs tą savo sūnų auklėjote, auginote. Gal reiktų pažiūrėti, kaip jūs jį auginote, bet suaugęs žmogus, jis jau turi atsakomybę pats už savo veiksmus ir pats prisijima tikrai ir visas pasekmes ir neša visą atsakomybę. Mamos tikrai turėtų suprasti, kad kai vaikai užauga, kad juos reiktų paleisti ir nesusikrauti sau visos atsakomybės už jų gyvenimą, už jų elgesį. Ir jeigu vaikas nusideda, nereiškia, kad nuodėmė mamai. Nors kartais gal toks jausmas būtų, bet tai yra tik jausmas, nes nuodėmė, tai kaip pats žmogus apsisprendžia nusidėti, padaryti tą nuodėmę. Žinoma, gali būti nuodėmė, jeigu yra bloga darantis, man kaip pareiga būtų jį pamokyti, sudrausti ir aš tiesiog iš kokios nors baimės ar dėl nepatogumo, vengimo, nutylėčiau. Taip, tada būtų nuodėmė, tokia aplaidumo nuodėmė. Šventam raštegi kalbama, kad jeigu nusidėjėlis daro nuodėmė, tai jeigu jo neperspėsi, tada, kada tu turi tą galimybę, tai būsi kaltas dėl jo gyvybės. Bet jeigu perspėsi, bet jis tavęs nepaklausys, tada jau nebebūsi kaltas, jis jau pats bus atsakingas. Taigi tas perspėjimas, bet jis reikalingas, matant, kad žmogus nusideda, bet jeigu žmogus nepaklūsta, jau jo yra atsakomybė. Pats perspėjai. Aišku, tik tai pagalvokim, kaip mes tą darome, kad nebūtume tokie moralizuotojai, nes kartais ypač jaunimas, jeigu kažką paprašai vienaip, tai jie darys priešingai. Tokios išminties reikia tam perspėjimą. Gal ne tai, kad prieit, o jo šiukštu blogai darai. Noriu su tam pasikalbėti. Ir atsisėst, pasidaryti gal arbatos, turėti pokalbį. Aišku, tas daugiau gal kainuoja, negu kad nusimečiau. Išmečiau kelis sakinius, perspėjau, dabar aš ramus. Vėlgi čia būtų toksai farizėjizmas. Kokią maldelę reikia melstis, kai tik įeini į bažnyčią? Pirmiausia, reikia pagarbinti Jėzų, esantį švenčiausiame sakramente. Galime pasimelsti su kalbant garbinkime švenčiausiai sakramentą, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tikrai kūną ir kraują. Galima pranciškonišką maldą sukalbėti, garbiname tave švenčiausiasis viešpatie Jėzau Kristau, čia ir visose tavo bažnyčiose, visame pasaulyje, ir šloviname tave, kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. Galime tiesiog pačiam sugalvoti maldą, pasveikinti viešpatį, susitikti su juo maldoje. Nebūtinai kokia nors nustatyta malda, nors galima, jeigu kokias žinom, švenčiausio sakramento pagarbinimo, viešpaties Kristaus pagarbinimo maldas, galime jas kalbėti. Ona klausė, daug metų neaukoju kunigams per rinkliavas, bet laidotuvių ir kitomis progomis gausiai aukoju, ar darau didelę nuodėmę? Čia nuodėmės jokios niekur nėra, tik norėčiau priminti, kad per rinkliavas mišiose, kur yra paukojami pinigai, ne vienas centas netitenka kunigams. Tai nėra kunigų atlyginimas. Nors ir kunigai daug kur daro tą rinkliavą. tie kunigai yra skirti, jeigu nepaskelbta kitaip, parapijai, parapijos kasai, parapijos išlaikymui, parapijos darbams, bažnyčios misijai, kurią ši parapija vykdo. Taigi parapijos reikalams, parapijos iždas, čia tiesiog tikintieji susimeta savo parapijiniai veiklai ir pastatams išlaikyti, ir bažnyčios tarnams, kurie nėra kunigai, bet yra kiti, kurie gauna atlyginimą, nes skiria laiką, kurį galėtų skirti eiti kur nors į kitą darbą, bet jie čia skiria laiką, tai ar zakristijonas, ar vargonininkas, dažnai parapijoje vienintelis vargonininkas yra kompetentingas toje srityje, netaip lengva rasti miestelį žmogų, kuris mokėtų gerai groti vargonais ir vadovauti chorui. Jis yra ir mokslus baigęs, ir bažnyčios valytojai reikia atlyginti. Kiekvienas darbininkas vertas savo užmokesčio, kaip moko apaštalas Paulius, tačiau čia tie pinigai nėra kunigams skirti. O laidotuvių ar tomis progomis, kai aukojate, jeigu sakramentų teikimo progomis ar sakramentaliųjų, štai iš tų aukų susidaro kunigo atlyginimas. Dėl ko kunigai tas rinkliavas daro? Dėl paprasčiausių praktinių sumetimų. Kažkodėl Lietuvoje taip jau yra bent kol kas, arba atrodo, kad taip yra, kad jeigu tik tai rinkliavą daro kunigas, o ne pasaulietis, lėšų surenkama daugiau. Kiekvienas klebonas yra suinteresuotas, kad parapijos kasoje tų lėšų būtų daugiau. Kažkodėl žmonės tada daugiau aukoja. Jeigu daro rinkliavą pasauliečiai, aukoja mažiau. Nebent jau paskui įpranta. Yra tekę būti parapijoje, kur rinkliavą darė pasauliečiai, taip patvarkiam. Kunigai tuo metu sėdi, groja vargonai, iki atnašavimo laukiama, kol padaroma rinkliava, parapiečiai prato ir nesijautė tokio skirtumo, ar kunigas daro, ar pasaulietis. Žinoma, kad kai kunigai tą rinkliavą daro žmonėmis ir susidaro įspūdis, kad čia savo kunigas renkasi aukas. Ne. Kunigas patarnauja tikintiesiems, surinkdamas jų parapijai lėšas. Ir jis tą patarnavimą daro ne tik mišių metu, bet ir eidamas į firmas, žemindamasis prieš verslininkus, prašydamas įvairios paramos, jis taip renka lėšas parapijai, ką ne kunigas turėtų daryti. Seminarijų tokių dalykų nemokina. Seminarijų mokina, kaip sakramentus teikti, kaip dvasiškai vadovauti žmonėms, kaip palydėti dvasiniam gyvenime, kaip klausyti išpažinčių, kaip sakyti pamokslus, o paprastai tas lėšų rinkimas turėtų būti parapiečių rūpestis. Čia priklauso nuo pasauliečių tikinčiųjų užsiangažavimo dėl savo bažnyčios, dėl savo parapijos. O kunigas, jis tą daro dėl to, kad jis yra atsakingas, o jeigu nesiranda pasauliečių, kurie tą darytų, tada jisai daro ne savo darbą, nes yra paliktas vienas tame reikale. Padarykime trumpą pertrauką.
Jesus,
Tęsiame mūsų laidą, kurioje apžvelgiame nespėtus kitose laidose atsakyti jūsų brangus klausytojų klausimus. Mantas klausia, turiu kelias geras draugės, amžius 18 metų, kurios yra aktyvios katalikės. Gėda per šventąsias mišes, dalyvauja pamaldose, parapijos susitikimuose, tačiau jos neslepia dalyvaujančios Krišnos įvairiose susitikimuose, meditacijose, tik į reinkarnaciją ir panašiai. Kaip turėčiau elgtis ir kalbėti? Kietu pataikauti, iš tikrųjų pačiam reikėtų stovėti tiesoje ir jeigu išeina pokalbis apie tuos dalykus, tikrai išstovėti toj tiesoje. Jeigu nesutvirtas, tai tiesiog yra jums, mielas man, tai galimybė sutvirtinti savo tikėjimo stuburą. Nes visą laiką žmonės, kuriuos sutinkam, kitokių nuomonių, kitokio tikėjimo, kitokio požiūrio, jie yra mums galimybė mums patiems sustiprėti savo tikėjime, sustiprėti tiesoje. Jie tiesiog neleidžia mums užmigti. Tai priimkit pirmiausia tai kaip galimybė jums pačiam aukti, gilintis į savo tikėjimą, kad galėtumėt paskui atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumise gyvenančią viltį. Nepriversi žmogaus vienai par kitaip elgtis, tačiau mūsų pareiga yra liudyti ir kalbėti tiesą, nepataikaujant, nevengiant kažkokių nemalonumų, tiesiog kažką nutylėti, kad būtų patogiau ir nebūtų konflikto bet kokią kainą ir taip toliau. Bet gal surengti kokią diskusiją, surengti kokį nors mokymą tose grupelėse, susitikimuose, kur jos dalyvauja, kad būtų apie tai kalbama, kelti tuos klausimus, kviesti kalbėtojus, kurie būtų autoritetingi, kalbėti apie tuos įvairius judėjimus ir apie katalikybę. Būdų yra įvairiausių. Ar po skyrybų gyvenant vieną ir auginant vaiką nuo kito vyro galima gauti išrišimą ir eiti komunijos? Taip galima. Kodėl mūsų protėviai taip lengvai patikėjo, kad Marija gyvenanti su Juozapu pagimdė sūnų nuo šventosios dvasios? O ar Biblijos kūrėjai naudodavosi jos pagalba? Pose Albertas. Na, Alberto pasitaiko tokie keisti klausimai, kuriuos kartais sunku suprasti. Taip lengvai patikėjo. Ne taip lengvai patikėjo. Ir Juozapas ne taip lengvai patikėjo. Taigi, mielo Alberto, jau tas teiginys yra toks, dėl kurio galima diskutuoti prieš atsakinėjant į patį klausimą, ar tikrai taip lengvai patikėjo. Kitas dalykas dėl to patikėjimo, jeigu Albertas paskaitytų visą šventą įraštą, jį įsigilintų, kartu su bažnyčia jį skaitydamas, visą kontekstą matydamas, matytų, ką kalba Senasis testamentas, kokios yra pranašystės ir kaip jos per Mariją išsipildo. Ir kaip visas šventasis raštas kalba vieningą tiesą ir apie Kristų, apie Mesiją, apie išganimą, o tie Biblijos kūrėjai, kaip jūs sakote, juos šimtai ir tūkstančiai metų vienus nuo kitų skyrė, jie net nesusitikė, jie net nebuvo susitikę. Tačiau per visą Bibliją, per 46 Senojo testamento ir 27 Naujojo testamento knygas parašytas įvairiais laikmečiais, skirtingų netgi stilium literatūrinių kartais ir hebrajų ir graikų kalbomis, tiesiog matosi Dievo braižas, autoriaus braižas, vieno autoriaus braižas. Tiesiog reikėtų pasigilinti ir pastudijuoti, o dar geriau ir su šventuoju raštu pasimelsti, kviečiant šventąją dvasę, nes ne visiems tai suprantama. Kas turi ausis, te klauso. Nes šventas raštas jis turi būti aiškinamas ir suprantamas ta pačia dvasia, kuria buvo parašytas. Jeigu aš atmintu šventąją dvasę, aš tikrai nesuprasiu. Nesuprasiu, kas ten parašyta. Vėlgi, tikėjimas yra reikalingas tada tik dalykai pasimato, kurie paprastai yra neregimi, materialiai neregimi, bet regimi tikėjimo akimis. Tad jeigu Albertas atmes šventąją dvasę, nežinau, ką būtų galima patarti. Julia klausia, pagal ką skiriami maldos užtarėjai, ar jie išlaiko paslaptis? Gaila, kad Julia nepaaiškino, kokius maldos užtarėjus turi mintyje, todėl man yra sunku dabar apie tai kalbėti. Gal kitą kartą jūs klausimą, mėla Julia, užduotumėt išsameu. Kiek ir kuo galima padėti mirusiam, netlikusiam prieš mirtį atgailos dėl pasitikėjimo ekstrasensais? Aišku, malda už mirusį, prašant jam Dievo gailestingumo, ir ne tiek, kad ekstrasensais apskritai, jeigu žmogus yra netlikęs atgailos ir numiręs su nuodėmėm. Mes turim vilti Dievuje ir į tą Dievą ir remkimės, prašydami jo gailestingumo mirusiajam. Norėčiau paklausti, kaip nugalėti baimę eiti iš pažinties, jei praėjo 10 metų nuo paskutinės iš pažinties. Kaip nepamiršti viską išpažinti? Ar galima pasirašyti? Žinoma, galima pasirašyti ir net tiktų. Reikia skirti laiko, pakankamai laiko pasiruošimui išpažinčiai. Ir su malda pirma paprašyti šventos dvasios pagalbos, kad padėtų pamatyti savo nuodėmes. Darbų mano patarimas būtų, gal ne prie klausyklos 5 minutės prieš mišes atlikti tokią išpažinti, bet galima gal susitart su kunigu, kunige, ar būtų galima pasikalbėti, kada ir kur. Ir tada su kunigu, kuriuo galėtumėt pasitikėti, ir tada aptarti tą reikalą. Štai praėjo 10 metų, noriu atlikti gerą išpažinti, kunige, kaip man pasiruošti. O paskiau, jeigu tas kunigas jums tinka, galite paprašyti, ar galiu pas jūs tą išpažinti atlikti. Žodžiu, būtų vienas susitikimas dėl pasiruošimo, tada galima susitarti, kada susitikti dėl išpažinties. Tiesiog bendraujant su kunigu. Gal pažįstat tikinčiųjų, kurių galite paklausti apie vieną kitą kunigą, pasiklausinėti, pasidomėti, kad tą kunigą galėtumėte pasirinkti. Įėjusi namus, pamatau mergelės Marijos statulą. Sakau garbė Jėzų Kristų ir mergelį Marijai. Ar galima taip sakyti, Dievą ir Mariją lyg sulyginti? Klausia Aldona. Labai geras klausimas. Kartais ir kunigai būna, kur taip sako garbė Jėzų Kristų ir paneliai švenčiausiai. Ta garbė nėra tokia pati. Mūsų lietuvių kalboj gal yra sunkumu išskirti tą skirtingą garbę, kuri skiriama vieninteliam Dievui, ir tą garbę, kurią mes teikiame Marijai kitiems šventiesiems. Jeigu ir sakome garbė Jėzų Kristų ir mergelį Marijai, sąmoningai turėtume turėti mintyje, kad ir širdie, kad ta garbė nėra tokia pati. Kristui ir Marijai, nes Kristus yra Dievas, Marija yra žmogus. Ir mes, kai meldžiamės ir savo sąmonėje, turime tą skirtingą garbę, mes teikiam skirtingą kitonišką garbę. Taip kaip ir šventumas nėra iš mūsų pačių, bet nes Dievas yra šventas, mes iš santykio su Dievu tą šventumą gauname kaip malonę, kaip dovaną. Kuo arčiau Dievo, tuo daugiau ir tos šventumo šviesos. Taigi ir garbė. Žmogus teikia Dievui garbę gyvendamas šventą gyvenimą. Žmogaus išganimas yra Dievo garbė. Tai ta garbė yra susijusi, bet garbės šaltinis žmogui yra Dievas. Ir vienintelis Dievas yra garbinamas ta garbė, kuri priklauso Dievui. Gal čia tiktų daugiau žodis, gal adoracijo, nežinau, nes yra tenai hiperdulyje, teologiniai terminai, nenorėčiau dabar juos čia gilintis, bet turėkime savo sąmonėje, kad Dievui ir žmogui yra skirtinga garbė, nors garbė. Tai garbinam, tai gerbiam, bet gerbiam vėlgi nėra tobulai, kai kreipiam į šventuosius, nes tik savo gerbiam. Tarsi palankiai atsižvelgiam pamaldume ne tik tai, kad pagarba, truputį kažkas daugiau, bet ne tiek, kiek yra Dievui skiriama garbė. Regina klausė, miestelėje gyvena plačiai žinoma aiškiaregė, lankosi ir bažnyčioje. Klebonas neperspėjo parapijiečių apie ėjimą pas aiškiaregę pasekmes. Ką manote, dėkui? Gal klebonas nežino? Gal būtų galima su klebonu pasikalbėti, paprašyti, kad perspėtų? Na, o kad lankosi bažnyčioje, gal neturėtume jau skubėti išvaryti iš bažnyčios? Gal žmogus atsivers, melstis už tą aiškiaregę reiktų, kad Dievo šviesa nugalėtų, o ne piktojo užmačios. O su klebonu iš tikrųjų išmokim brangus tikinti bendrauti su savo kunigais, gražiai bendrauti, pagarbiai bendrauti, vieni su kitais. Dėl homeopatinių preparatų nuo slogos ar peršalimo ar nuo gripo, ar galima vartoti? Abstrakčiai sunku būtų pasakyti, nes pas mus homeopatiniai vaistai kartais vadinami taip, kurie yra tiesiog žolelių preparatai, kurie nėra ta prasme, kaip tie homeopatiniai preparatai, kurie okultiniu būdu gaminami, kur jokios veiklios medžiagos nėra, o vis tik veikia. Tuomet klausimas, kas veikia? Plačiau siūlyčiau paklausti katekizmo komentaro laidos vedėjo kunigo Arnoldo Valkausko. Jis yra egzorcistas ir čia paaiškintų išsamiau. Ona klausė, po laidotuvių kelias savaitės jaučiu prie savęs velionio sielą. Ką daryti? Kad jaučiate, pirmas dalykas nebūtinai taip yra, gali būti psichologiniai dalykai. Gal reiktų pas psichiatrą nueiti pasitarti. Bet melstis visada galima už mirusįjį. Už tą mirusįjį pasimelskite, jeigu tikrai taip yra, gal pirmiausia tai tiktų ir daryti. Tiesiog kreiptis į Dievą, prašyti jo užtarimo ir prieš miegą melstis. Ir už save, ir prisiminti tą mirusįjį, kad viešpatie suteikia amžinai atilsi, amžiną džiaugsmą, šviesą, ramybę. Tik nereiktų mėginti kalbėtis, kalbinti. Veronika klausė, ar šetonas taip pat yra kaip Dievas amžinas? Šetonas nėra kaip Dievas. Jis yra sukurtas kaip angelas, bet pasirinkęs nusidėjimą nuo Dievo, dėl to jis toksai yra. Jis nusidėjo nuo Dievo. Tačiau ir žmogus yra amžinas, žmogaus siela nemirtinga, ir šetonas tik jo vieta yra bedievystė, pragaro bedievystė, bet tai nėra kaip Dievas. Ir negalėtume lyginti Dievo ir šetono, kad tai dvi lygios jėgos, gėris ir blogis, čia būtų toks pagoniškas dualizmas. Šetonas neprilyksta Dievui, jis yra loseris, jis nelietuviškai kalbant, jis yra pralaimėtojas ir jis jau pralaimėjo. Tačiau jo ta kvailystė, kad jis vis tiek veikia, vis tiek pavydi, vis tiek gadina, bet jis nėra lygiavertis varžovas Dievui. Janina klausė, mane įžeidė iš pažinties metu, aš gailėjaus nusidėjus, tada mintise pagalvojau, kad jam taip atsitiktų, ar padariau nuodėmę, tai buvo prieš 27 metus. Jeigu tikrai kunigas įžeidė, jisai padarė nuodėmę, nes jis negali to daryti. Kartais žmogui atrodo, kunigas įžeidė, bet gali būt, kad neįžeidė, o pat žmogus įsižeidžia. Kartais žmogaus neįžeidė, bet jisai sugeba įsižeisti. Gal savęs reiktų paklausti, ar aš neįsižeidžiu, ar tikrai mane įžeidė. Na, o nuodėmė taip, jeigu palinkėjot blogo, tai yra nuodėmė. Siūlyčiau, mėla Janina, vis tik susirasti kunigą, kuriuo pasitikite, kuriuo galėtumėt pasitikėti ir vis tiek ateiti iš pažinties, suprantamas tas barjeras, kuris atsiranda tokios iš pažinties metu, bet nepalikit savęs taip ilgai be atgailos sakramento. Ir siūlyčiau apskritai, einant iš pažinties, pirmiausia, pasimelst už tą kunigą, pas kurį einat iš pažinties, paprašyti jam šventosios dvasios malonės, kad jis tinkamai patarnautų. Pasimelst už jį, už jos sielos išganimą. Juk tikintieji gali ir turėtų melstis už savo kunigus, kad jie gerai ir tinkamai ir vertai jiems patarnautų. Katalikė galvoja perėti į evangelikų bažnyčią, juk ir Marijos radijas sakė, kad tikėjimas tas pats, visi krikščionys, ar tai tiesa? Na vėlgi, kaip mes suprantame, pasigauname sakinį ir jau paskui sakom, kad taip sakė. Taip visi krikščionys, tačiau tikėjimas tas pats, nes tiki tą patį Dievą, triasmenį, tą patį Jėzų Kristų, bet kaip yra su tikėjimo pilnatve, kur yra ta visiška vienybė su ta bažnyčia, kuri yra įsteigta Kristaus. Apie tą pilnumą, pilnatvę reiktų kalbėti. Ir ar tikrai savęs nenuskriausiu? Vėlgi yra klausimas apie vieną internetinę svetainę. Klausia, ar jį katalikišką. Aš nenorėčiau skelbti svetainių pavadinimų, nes kartais tai būna mėginama reklamuoti tą svetainę, toje svetainėje, kur čia klausima, ten aiškiai parašyta, kokia tai svetainė ir nereikia klausti, ar ji katalikiška, nes labai aišku ją atsidariusi. Dovanokit, aš jos pavadinimo neskelbsiu per Marijos radiją. Klausimas būtų jums apie gailestį. Ką daryti, jei sunku gailėtis dėl nuodėmių, dėl to neinu iš pažinties dažnai? Pirmiausia, nevengti tų dalykų, kurie yra sunkus. Jeigu mes visą laiką vengsim tų dalykų, kurie yra sunkus, tikrai stovėsime vienoje vietoje ir nepajudėsime į priekį. Kad sunku, nereiškia, kad tai yra neįveikiama. Gailesčio už nuodėmės esmė pirmiausia yra apsisprendimas nebenusidėti. Tas troškimas ir noras ir apsisprendimas, kad vengsiu aš tos nuodėmės, stengsiu nenusidėti. Kitas klausimas. Mano dukra ištekėjo už oficialiai išsiskyrusio vyro. Ar gali eiti iš pažinties priimti dvasinę komuniją? Iš pažinties gali eiti, jeigu žmogus neturi santokos sakramento, bet gyveno su kitu kaip vyras ir žmona, tačiau turi tą pasakyti, kad taip gyvena ir negali gauti išrišimo. Nežinau, ar yra prasmė eiti tos iš pažinties, vertinkite patys. Priimti dvasinę komuniją galima visada. Mes nepriimam Kristaus kūno Eucharistijoje, bet dvasinė komunija yra tada, kada kviečiu Jėzų, ateik į mano gyvenimą, panaikink visas kliūtis, kurios trukdo man susivienyti su tavim Eucharistijoje, valgant tavo kūną, kaip tu ir raginai ir kvietėjai. Kviesti Jėzų, kad jisai keistų mano gyvenimą ir kad